ክባብራ በዓለ ስቅለትን ስግደትን ብዝምልከት ግርማይ ገብሩ ተኸታቲልዎሎ ግርማይ ኣብ ደብረ ትጉሃን መድሃኒ ዓለም ኣርባዕተ እንስሳት ተረኺቡ ንመጋቢ ኣዕላፍ ተኣምራት ታደሰ ብዛዕባ ስቕለትን ኣከባብሩን ሓቲትዎሎ
ምስለ ስጋ ከምእስታ ማይ ሰርሓድያት ወተሰቀልኩ እስመ ኮንኩ ሰብኣ በንቲያ ሆሙ
መምህር ንርእሶም እስኪ የላልዩ
ፅቡቅ ስመይ መጋቢ ኣይላፍ መምህር ተኣምራት ታደሰ ዝበሃል ዘለናዮ ቦታ ኣብ ደብረ ትጉሃን ኣርባዕተ እንስሳት መድሃኒኣለም ኣብያተ ክርስትያን
እቲ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ስርዓተ ሃይማኖት እስኪ ንገሩኒ
ፅቡቅ ስርዓተ ሃይማኖቱ ካብ ንጎይ ጅምር መፅሓፈ ህማማት ኣሎ ናይ ኣምላኽና ናይ መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ብከዚ ከም ትኸስከም ቆለካ ይንበብሎ ማለት እዩ ያ ወንጌል ክንበብ እዩ ወንጌል ምስተነበበ እንደገና ክንሰግድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እውን ክራይ ላይ ሶላ በለ ይቅር በለኒ ማለት እዩ ናበልና ንሰግድ ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ሸዓንተ ሰዓት ክንበፅሕ ዘለና እንደገና ኣብ መስቀል ንዋዕለ ኣምላኽና መድሕና ኢየሱስ ክርስቶስ ልትንበብ መፅሓፈላ ላበክና ብክያት እውን ጭምር ማለት እዩ 11 ሰዓት ምስ በፅሐ እንደገና ኣብ መጨረሻ ሊቃውንተ ቤተ ክርስትያን ክርስቶስ ከም ዘሸነፈ ኢሎም ብከወሮ ላውቅዑ መቆምያ ልዒሎም እውን ኣብ ጥዋፍ ገይሮም ንይሁዳ ውሉድ ውሉድ ላበሉ ክጥውጥው እዮም ማለት እዩ እዚታ እዩ ኣብ ይሁዳ ዝሓረፈ ሰይጣን ውፃ ማለት እዩ ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ኢና ከነውለና ሓዲስ ጊዳ ዝበሃል ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወለደ እዩ ሓዲስ ዓመተ ምሕረት ንብል ከዚ ግን ኣብ ዓመተ ዓለም ከም ዘለና ኢና ንሓስብለና ኣብ ኦሪት ከም ዘለና ንሓስብለና ዝኩሉ ስርዓት ዝግበር ኣለው ንሱ እዩ ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ያው ጠብይቱ ሰብ ማለት እዩ 6666 ተገረፈ ጎይታ ላውል እዮም ልጥፍጥፍ ኣለው እሱን ለሓሰብካ እንታይ ግበር ይብሉ ስገድ ይብሉ ማለት እዩ ትምመ እንደገና እዚ ተቐቢሉ ይሰግድ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይቅር ባህለ ስለዝኾነ ይቅር ክብሎ ይቀር ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ 12 ሰዓት ይድምደም ኣሎ ማለት እዩ ታና ቤተክርስትያን ና ስርዓት
መምህር ከዚ ኣመንቲ ናብዚ ሰዓት ክንደኦም ክመፁ ዘለዎም ኣብዚ መፂኦም ካብኣቶም ትፅቢ ዝግበር እንታይ እዩ
እዛ መዓልቲ እዚ ኣብስሩ ፅብቕቲ ዓርብ እያ ትበሃል ክርስቶስ ብመስቀል ተሰቂሉ በረከት ምሕረት ዝገበረሉ ስለዝኾነ እዛ ዓለት እዚ ኣቦታት ናታይ ኢሎም ኣለው ፅብቕቲ ዓርብ ተባሂላ ፀዊዓላ
ሎሚ ሎሚ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ትናብራ የስድዖ ዘሎ ይመስል ቁርብቲ ናይ ካልኦት ፅዕንቶታት እውን ይበዝሐ ይህሉ
ኣነ ከዚ ተባሂልካእያ ዘለካ ምክንያት ኮይና ይቅበላን ሂወትና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ ንሮና ዝመርሐና እግዚኣብሄር እዩ እዚ ክንኣምን ይግበአና ማለት እዩ ኣቦታትና እኮ ኣብ ስራሕ ነይሮም እዮም ግን ኣብተን በዓላት በዓላት ዘለዋን ግን እግዚኣብሄር ኣሚኖም ገዛኣቶም ሓዳሮም እግዚኣብሄር ይመልአሎም ነይሩ ከዚ ቀሪቡ ዘሎ ግን ምስቲ ምዕራባውያን ዝተተሓዘ ከይኮን እምበር ነታ ሓንቲ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቤተ ክርስትያን ምውዓል ይገዛካ በረከት ሓዳርካ በረከት ስራሕካ በረከት እዩ
ኣመንቲ ሕዚ ሎማ ዓንተ ናብዛ ቤተክርስትያን መፂኦም ክሳብታ ስግዳን ዝጠቓልል እንታይዮም ክገብሩ ዝግብኦም
ትልመፁሉ ዓላማ ክፈልጡ ኣለዎም ናብ እየ መፅእ ዘለኹ እንታይ ክገብር እየ መፅእ ዘለኹ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ስጋ ስራሕ ግን ዝሰርሐሉ ግዜ ኣብ ገዛና ሓዲግናዮ ዝመፃና ነገር ጣጣ ቤተክርስትያን መፂና እውን ጣጣና ነዋግዐሉ ኣለ ግን ቤተክርስትያን ናይ ፀሎት ገዛ እያ ናይ ምስጋና እያ ናይ ዕቂ ገዛ እያ ናይ ፈውሲ ገዛ እያ ክፅልን ክሰግድን ምስ እግዚኣብሔር ክተዓረቕን እዩ ንስኻ ክኣፍቲ እዩ እዚኣታ ዋና ናይ ቤተክርስትያን መልእኽቲ
ብፍላይቲ መንእሰይ ወለዶስ ብኣካል ናብ ቤተክርስትያን ወላ እንተመፀስ ኣብዚ መፂኡ ስርሑ ዝሰርሕ እንተኮይኑ ኣብዚ መፂኡ ኢንተርኔት ዝጥቀም እንተ ኮይኑስ እንታይ ደኣ ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ
ትርጉም የብሉ ከዚ ንምንታይ ይልገብረሎ ማለት እዩ ንምዝንና ይልገብረሎ ማለት እዩ ምፅፍ ሒዞም ውልሙፅ ሰባት ኣለው ምፅፍ ዘርጊሖም ፍርናሽ ሒዞም ውልሙፅ ሰባት ኣለው ኣብቲ ፍርናሽ ክሰግዱ እኒኤው እዚ ኣግባብ ይኮነ ኢድኻይ ብርክኻይ ሓመድ ላጥ ዓመት ክትሰግድ እዩ ዘለካ ምቸት ይኮነ ከዚ ክርስቶስ ዝገበረና ውዕለት ኣሱ ሓሰብካ ኢኻ ስለዚ እቲ ቤተ ክርስትያን እዚ መዝናነ ይኮነ ናይ ኢንተርኔት መበል ይኮነ ታ ቤተ ክርስትያን ትእዝዛ መፂኻ ቃል እግዚኣብሔር ምስማዕ ምፅላይ ሓጢኣትካ ንእግዚኣብሔር ምንዛዝ እያ ተዋና
ሕዚ እቲ ሰብ ድሕሪ ስቕለትን ስግዳንን ናብ ገዝኡ ክምለስ እንከሎ እንታይ እዩቋፂሩ ክኸይድ ዝግብኦ
ሰለስተ ነገር እኒዮ ሓደ ብእግዚኣብሔር ምእማን ካልኣይቲ ለኣመንካዮ እንደገና ኣብ ስራሕ ምትርጓም ክልተርጎምካዮ እንደገና ምንባር እንድሕር ለይትነብርዎ ኮይንካ ናይ እዝን ቀለብ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ውዒሉ ኣብ መጨረሻ ኩ ክጥብጠብ እዩ ናይታ ጥብጠባ ምክንያትታ እያ ሓጢኣትካ ስኸምዙ ይጉደል ማለት እዩ ሓጢኣቱ ተሓዲጉሉ ዝሃለ ካብዚ ከይዱ ናብ ገዛ እንድሕል ነታረፍ እንድሕል ሰክር እንድሕል ጨቃጨቕ ተኮይኑ ትልገበሮ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ፈሲሶ ኣሎ ማለት እዩ መቸም ሰባት ኢና ክንስሓት ንኽእል ኢና ብፀሎት ግን እግዚኣብሔር ርድእን ላበልካ ግን ክትልምን ኣለካ ማለት እዩ እዚኣታ ናይ ቤተክርስትያን መልእኽቲ
መምህር ተኣምራት ክብረት ይሃበለይ እንኳዓ ኣብፅሑ
እንኳዓ ብረብፅሕና ኣልኩለና
ኣብ ኣውዕረ